E timpul pentru momentul tău de Respiro, o emisiune realizată de Claudiu Țepuș.
Suntem astăzi încântați, dragi telespectatori, să vă avem împreună cu noi în cadrul emisiunii Respiro. Vreau să vă spun că în ocazia aceasta vom discuta despre un aspect atât de important. După cum observați și dumneavoastră, titlul emisiunii noastre despre iubire, cu siguranță că vă va motiva să rămâneți alături de noi, pentru că avem o poveste impresionantă. Mă bucur pentru că alături de mine, în platoul emisiunii Respiro, avem pe doamna Adelina Toncean, este fondatorul Asociației Blondii. Bun venit în emisiunea noastră!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
Apreciez mult că ați răspuns afirmativ invitației noastre. Am apreciat mult atunci când am aflat despre povestea care stă în spatele dumneavoastră și sunt impresionat de modul frumos în care v-ați implicat. Este de-a dreptul, aș putea spune, extraordinar să stai și să vezi, să asculți povestea pe care dumneavoastră ați creat-o. Pentru a afla puțin despre Asociația Blondii, cum a luat ființă, spuneți-ne, cum de ați ajuns să creați o asociație și să vă implicați în acest domeniu, în a-i ajuta pe cei nevoi, în special pe cei mici?
Da, povestea asta pe care ca mamă mi-aș fi dorit să nu fie existat niciodată a început în 2003, când am văzut pe prima pagina unui ziar din Constanța un băiețel blond și am știut că va fi copilul meu. Era un băiețel despre care se scria că are o malformație cardiacă gravă și că are nevoie de multă iubire, pentru că a fost părăsit de părinți la 3 săptămâni în spital. Și nu eram în postura care să-mi doresc un copil, aveam 25 de ani, nu mă gândeam, vreau să adopt un copil, dar am știut în momentul ăla că băiețelul ăla va fi copilul meu. Și a devenit copilul meu la aproape un an distanță, timp în care am fost convinsă că malformația despre care se scria se poate rezolva, o să găsesc o soluție. Cred că exista atunci așa în înțelegerea noastră a tuturor că orice se poate trata în străinătate. România nici măcar nu era încă membru UE, deci undeva pentru noi totul era în afară. Dacă ajungi în afară, se poate trata. Numai că el suferea de o malformație cardiacă, care acum știu mai bine decât citeam atunci, că se poate opera undeva în prima lună de viață, chiar primele 2-3 săptămâni. El avea deja 3 ani și dorința mea de a lua acasă a fost întâmpinată cu foarte multă reticență din partea medicilor, care au ținut să-mi spună că nu se mai poate face nimic pentru el. Chiar mi-amintesc de unul dintre momentele în care am ajuns de la Constanța la Cluj, pentru că noi locuiam în Constanța și la Cluj au ales să-l ducă, să vadă dacă se mai poate face ceva. Și un medic care probabil credea că îmi face un bine și că noroc că am ajuns la el, mi-a spus că probabil va muri în 2-3 ani și că m-a pus atâta pe drumuri, că nu mi-a atras nimeni atenția asupra lucrurilor astea și am făcut atâta drum degeaba pentru un copil care oricum nu va trăi. Deci îmi spunea, renunțați, doamne, deci cum v-ați gândit la așa ceva? Vai, ce bine că vorbim, deci renunțați, că ăsta nu e un copil care să trăiască. Și mi-a trecut prin minte atunci cum se eutanasia o câinii și mă gândeam că la fel se lua decizia și pentru el, deci nu poate trăi. Pentru că nu va trăi mult, pentru că nu avea în față o variantă a unei vieți lungi, trebuia obligatoriu să fie și proastă viața aia. Adică nu avea de ce să fie și iubire în viața aia. Nu avea de ce să aleagă cineva să îi fie alături în viața asta, să aibă o mamă, pentru că oricum viața urma să fie scurtă.
Este așa cum spuneam și la început, este impresionantă istoria din spatele asociației și, evident, istoria pe care dumneavoastră ați construit-o. Însă, aș vrea să vă întreb, mulți dintre noi, de pildă, atunci când deschid paginile ziarului sau intru pe site și văd o situație, așa cum spuneați, cumva similară cu cea pe care Cristi a trăit-o, ce mă face sau ce v-a făcut pe dumneavoastră? Care a fost elementul acela care v-a făcut să spuneți, da, vreau să lupt pentru copilul acesta și nu doar pentru el, pentru că am citit la un moment dat, boala de care a murit Cristi este boala copilului abandonat într-un spital. Am putea folosi tot felul de, eu știu, termeni medicali complicați, însă asta este o boală pe care oricare dintre noi am putea să o rezolvăm, adică să fim împreună cu acel copil. Și sunt mulți astfel de copii. Întrebarea mea este cum să mă motiveze pe mine, pe cei care ne urmăresc, să avem aceleași sentimente pe care le-ați avut dumneavoastră, să pornim cumva și să facem ceva pentru copiii aceștia.
Eram odată la un curs de prim ajutor și după ce ne-a explicat cea de la asociația care ținea cursul cum se acordă primul ajutor și cum se face resuscitare, i-am spus că cred că dacă aș fi vreodată în situația de a da efectiv primul ajutor și de a face asta, probabil că aș avea și eu nevoie de primul ajutor. Și ea nu a râs, mi-a spus că poate în situații de genul ăsta este bine să te dai la o parte dacă simți că nu poți, dar dacă ai fi în locul celui de pe jos, ți-ai dori ca cineva să treacă și peste fițe și peste frică și peste orice și să pună mâna să te ajute. Așa că cred că dacă suntem măcar un pic onești cu noi, am recunoaște că și noi ne dorim același lucru. Că ne dorim ca atunci când suntem în cel mai greu moment, cum sunt copiii bolnavi singuri, să nu fim singuri. Cred că pandemia tocmai asta ne-a și arătat ce înseamnă să fii bolnav singur în spital. Ce înseamnă să nu ai pe nimeni exact în cel mai greu moment, ăla de trecere. Deci ăla în care te-ai mai agățat de viață, dar nu mai poți. Și atunci nu doar să știi că cei care și-ar dori să-ți fie alături nu pot să-ți fie pentru că nu se permite. Dar cum ar fi să ni se pară că normalitatea este aia în care nu contăm? În care cei din jur ne spun, eu sunt prea sensibil să-ți fiu alături. Te rog frumos, nu mai îmi povesti despre durerea ta pentru că mă încarci pe mine și îmi faci rău. Nu, să rămâi alături. Deci să rămâi alături de celălalt, pentru că tu poți să dai la o parte lejer, să spui nu vreau, este prea greu, nu vreau să știu nimic despre asta, dar celălalt rămâne în greu ăla și moare. Sau poți să spui, ok, aleg, este o alegere, aleg să mă doară, aleg să plâng, nu vreau să merg acolo că o să plâng. Plângi! Și ce o să întâmple dacă plângi? Aleg să rămân să plâng pentru că celălalt va fi mai ușor. Pentru că poate nu o să pot să schimb nimic, dar poate o să pot. Dar sigur, am schimbat importanța pe care i-am dat-o. Deodată nu mai este un om care nu contează. Deodată nu mai este cineva care, pentru care moartea sau durerea este normală. Este să-i lăsăm acolo, să ei sunt mai puțin norocoși. Avem tot felul de expresii, sunt mai puțin norocoși, mai amărâți, necăjiți. Nu sunt oameni. Sunt oameni care se întâmplă să fi avut în preajma adulți care n-au avut curajul să-și asume răspunderea vieții și a bolilor. Poate nu au fost în stare, poate sunt mame minore, sunt mame cu familii complicate care n-au putut, dar să știi că există un cineva care are nevoie de ajutor și să spui nu vreau să știu nimic despre asta pentru că mi-ar face rău, atunci admite și că îl lași acolo în greul lui, ca să-ți fie ție bine.
Cred că motivația aceasta despre care dumneavoastră vorbiți, să te identifici cu cel care este în nevoie, este una dintre motivațiile supreme pe care și Dumnezeu le-a avut față de noi. S-a identificat cu noi. Chiar dacă El nu avea nevoie de nimic, noi eram cei care sufeream, abandonați, da? S-a identificat împreună cu noi. Este motivația corectă să-l înțelegi pe celălalt. De multe ori ne gândim doar la noi. Și atunci când ne este bine, ne interesează atât de puțin de celălalt. Sau, așa cum de multe ori s-a creat, să zic, mentalitatea aceasta. Nu știu dacă doar în România există, n-aș vrea să indic doar țara noastră. Să alegem lucrurile mai bune sau să dăm șansă doar celor care au șanse. Iar cei ce nu au șanse...
Ok, dacă vom fi în stare să gândim la fel și în ce ne privește pe noi, probabil că înseamnă că este alegerea corectă. Dar cum se face că atunci când suntem noi într-o problemă, nu atât de gravă de viață și de moarte, nu știu, am pierdut locul de muncă, m-am divorțat, atunci brusc credem că, nu știu, pământul ar trebui să se învârte invers, ar trebui să se întâmple ceva pe măsura durerii pe care o avem. Și atunci nu ni se pare normal ca ceilalți să ne lase. Nu se pare normal să nu conteze durerea noastră. Și, repet, dacă suntem onești cu noi, recunoaștem că asta e singura normalitate pe care vrem să o acceptăm. Și atunci următorul pas este și ce fac când nu sunt în necaz? Ce fac când nu-mi este greu? Aud foarte des asta. Gândește că sunt părinți disperați care apelează la tine. Și poate că nu mai au empatie pentru că sunt ei disperați. Și când nu erau. Și am citit la un moment dat așa o zicere așa care mi-a plăcut mult. Zicea că dacă ai o cană de cafea în mână și te împinge cineva și o vergi pe tine, motivul pentru care ai vărsat cafea pe tine nu este că te-a împins cineva, ci pentru că aveai cafea în cană. Dacă aveai apă, vărsai apă. Dacă era goală, nu vărsai nimic. Dacă aveai suc, vărsai suc. Deci, când ne împinge viața, din păcate vărsăm, sau din fericire, și din fericire, vărsăm exact ce avem în cană. Și atunci v-am spus, dacă stăm un pic și ne gândim că putem să fim cel de pe jos, că putem să fim cel abandonat, înțelegem că este normalitatea pe care o dorim pentru noi, este doar aia pe care o merită și ceilalți. Și că ei rămân, dacă noi întoarcem capul să ne protejăm, ei rămân în greul lor.
Înainte de a vă întreba puțin despre Cristi, despre parcursul lui, ce ați făcut pentru el și așa mai departe, pentru că el este cumva cel care a dat startul, da, asociației, chiar și numele Blondie vine de la...
De la băiețelul blond.
De la băiețelul blond, da. Da. Aș vrea să o pun o întrebare. E un pic delicat de răspuns, dar vedeți astăzi în generația de astăzi mai multă empatie, sunt mai aproape tinerii de astăzi, se apropie cumva de aceste valori, încearcă să aibă mai multă iubire, grijă, sau ne depărtăm încet încet de valorile astea, comparativ cu generațiile trecute. Ați început, da, asociația Blondie are ceva, să zic așa, vechime. Cum simți?
Venim 3 ani peste câteva zile.
Oh. Cum simțiți trendul ăsta? Pozitiv sau negativ față de nevoile celorlalți și sentimentele de iubire, de înțelegere, de empatie pentru cei care sunt într-o situație grea, sunt mai vizibile sau dimpotrivă ele, da, dispar sau sunt mai puțin văzute?
Înainte de pandemie, practic, noi ne-am înființat cu jumătate de an înainte de a începe pandemia, am dezvoltat un proiect la care am ținut foarte mult și care sperăm că va fi reluat acum că vom trece din pandemie în epidemie, că încă n-am trecut. Un proiect în care ne-am propus să aducem voluntari instruiți lângă copii bolnavi și internați singuri în spital. Și instruiți pentru că este o foarte mare responsabilitate să fii omul care să ai voie să stai acolo și să pe care să se bazeze cei care te lasă să ții în brațe un copil atât de bolnav. Și ajunsesem într-o lună și un pic din momentul în care am demarat programul la 13.000 de oameni înscriși, a fost efectiv neacopleșit, deci a fost, am zis, cel mai frumos și mai greu lucru ce ni s-a întâmplat, pentru că toată lumea avea foarte mari așteptări din partea noastră. Noi eram o organizație înființată de o lună și a trebuit să răspundem corect la atâta dorință de ajutor. Dar cel mai des la interviurile pe care le aveam cu oamenii în care încercam să înțelegem motivația și să înțelegem ce așteptări au de la noi, auzeam, eram bine, eram ok, dar aveam nevoie de un sens. Căutam un sens și asta este, deci cred că răspunde la ce întrebai mai devreme. Da, este în regulă să-ți cauți la un moment dat confortul, este în regulă să cauți să cauți cariera, și erau toți oameni în general care lucrau în corporații, erau oameni care aveau cariera în spate, dar care nu au găsit sensul în ceea ce făceau. Erau cu familie, ok, și acum avem nevoie de un sens. Și sunt sigură că este efectiv un privilegiu să ți se dea șansa să fii în preajma unui om atât de fragil cum sunt nou-născuții bolnavi. Și că fiecare dintre oamenii care s-au implicat în program au simțit-o. Erau momente în care efectiv simțeai că s-a oprit timpul. Și mi-amintesc că de un moment în care o voluntară i-a pus mâna pe picior unei fetițe de 4 luni și asta speria foarte tare, lor din călcâiile se lua sânge și i-a crescut foarte mult ritmul cardiac și am spus să-i pună palma în fața tălpiței și să o lase pe ea să o atingă și cred că jumătate de oră s-au tot testat așa până când așa cu efortul ăla așa un călător care a făcut drum lung și a lăsat așa piciorul în palmă și realizez că o ființă a învățat că atingerea poate să fie și fără durere și doar din iubire. Nimeni nu venea acolo din alt motiv decât pentru că își dorea să facă bine.
Deci generația de astăzi are o șansă implicându-se acolo.
Are și o caută. Și, deci sunt lucruri pe care și le doresc, pe care le caută. Așa cum probabil că există și o mare parte din generația asta care în continuare este influențată de dorința asta de confort, de a fi ușor, de a fi repede, dar lucrurile nu se pot schimba decât așa, decât cu bine. Și Blondie, ca să revin la el, a intrat în viața mea când avea un pic peste 3 ani, a rămas alături de mine până pe 25 octombrie 2014, când a murit de complicațiile malformației care nu a fost niciodată tratată cum trebuie. Dar înainte de a muri a scris o poezie care pentru mine a fost a însemnat răspunsul la multe lucruri pe care le puneam ca întrebări. Și a scris în parte, în parte, pentru o altă parte, care se împarte într-o altă parte. Și avea 13 ani jumate și știa că va muri. Și n-a spus vreau să mă fac bine. N-a spus cum sunt întrebările alea așa și ce-ți dorești de la Doamne, Doamne, vreau sănătate. Cristina a zis vreau sănătate. Cristina știa că nu se mai poate face nimic. Și a spus, fă pentru alții. Cineva mi-a zis că îl duce cu gândul la lumina învierii, care dintr-o lumină împărțită mereu la o parte, niciodată la un întreg, niciodată nu suntem suficient de întregi încât să nu putem primi și să nu putem da. Și erau cuvintele unui, cum am spus, unui copil care își știa moartea aproape și care singura grijă a fost să știe că știu ce am de făcut.
Poate cineva se întreabă și spune, ok, ce faceți dumneavoastră? Lungiți cumva, eu știu, viața unui copil cu câțiva ani. În dreptul lui Cristi, câți ani au fost de când ați intrat în contact cu el? Avea Cristi
10 și un pic.
4 ani?
Avea trei ani și ceva. Am murit la 13 ani, 7 luni și 11 zile.
Poate cineva zice, domnule, și care este rezultatul? Și mi-a plăcut mult în urma poeziei pe care el, cumva, sunt exprimările sentimentelor pe care le are în suflet. Mi-a plăcut mult un gând. Chiar dacă a încetat din viață, a aflat cum este să fie iubit. E un lucru frumos. Sunt oameni care trăiesc pe pământul ăsta, că trăiesc mai mult sau că trăiesc mai puțin, dar ei nu știu cum e să fie iubit. Așa cum spuneați, atingerea dintre piciorușul plăpând al copilului și voluntarul respectiv creează cumva acel sentiment, atât în dreptul voluntarului, cât și în dreptul copilului respectiv, de iubire. Da? Cineva mă iubește, cineva e lângă mine. Atât de important este să facem asta. Poate că ne întrebăm, dar și pentru cât timp? Pentru încă 2 ani? Pentru încă 3 ani?
Dar, din nou revin, nu asta facem și noi? Nu ne lungim viața în fiecare zi cu încă o zi?
Exact.
Nu luptăm căutând tratamentele potrivite? Nu asta ne dorim? Să fie atât de lungă? Fiecare dintre noi știe că va muri, cred că este absolut cert. Nu cred că există cineva care crede despre sine că va fi nemuritor. Și este pentru faptul că vom muri, înseamnă că suntem de acord să nu fie nimic care să ne bucure. Deci este viața aia, este cu atât mai mult cu cât uneori viața este scurtă și atât de grea, cu atât mai mult trebuie să fie completată de iubire. Și am avut acum, de când a început războiul, am avut de transportat o fetiță de 4 luni care era rămăsese în Odessa, era intubată, ventilată mecanic și mama cu ceilalți frați ajunsese în Germania și a rămas în terapie intensivă și sperau părinții că o să putem să o aducem și am reușit cu niște eforturi extraordinar de mari, am reușit să le ducem în Germania și am știut din momentul în care am început că nu vorbim despre un copil care va trăi, noi nu o duceam în Germania să facă bine. Noi o duceam în Germania să moară lângă mama ei. Și a murit cam la o lună. A fost o lună, a fost 30 de zile de 24 de ore bucata, în care a ținut-o în brațe, în care a atins-o, în care cum să fie asta puțin? Cum să fie puțin să moară alături de cineva care iubește? N-a murit în, nu știu, la un moment dat s-a aflat că nu mai trăiește. Ci viața a contat. Despre asta e vorba. Despre importanța pe care o dai vieții așa cum este ea în fiecare moment al ei. Și în care este, în care, din nou, revin, este exact ce ne-am dorit și pentru noi.
Ați început cu Cristi, da, micuțul Blondi. Unde sunteți acum? La ce nivel? Pentru că asociația este cumva a progresat, da? Se ocupă de copii abandonați, bolnavi în spital, care nu au nicio șansă la un tratament potrivit pentru situația și complicațiile pe care ei le au. De pildă, nu știu, săptămâna aceasta, săptămâna viitoare, cât de mulți copii sunt ajutați de Asociația Blondi? Ce eforturi financiare sunt în spatele acestor mâini întinse, dacă pot spune așa?
Când am decis să înființăm asociația, a fost momentul în care am înțeles că pentru copii ca ei nu este suficient să faci un proiect sau să ajuți câte unul, ci trebuie să existe un cadru în care efectiv lucrurile astea se întâmple. I-am dat numele Blondi pentru că asta a fost un alint pe care au atât de mare nevoie cei care, pentru care am spus, viața este și grea și uneori și scurtă. Și am creat un cadru de la momentul în care poți identifica o sarcină care ar putea să fie cu probleme și să ai timp să intervii, să nu fii în alea 2 săptămâni care se scurgă prea repede pentru un copil grav bolnav. Dacă ai timp să afli că o gravidă va naște un copil cu probleme, cu o problemă ca a lui, îți, deci pregătești nașterea în maternitatea în care trebuie, îl iei imediat și e dus la operație și are o șansă un copil părăsit într-o maternitate în care medicii nici măcar nu știu cine sunt părinții și, cum am spus, timpul trece împotriva lui, de cele mai multe ori doar va mai pune ceva la statisticile astea cumplite legate de mortalitatea infantilă. Și am creat o caravană pentru monitorizarea gravidelor în risc social din Constanța. Apoi am continuat programul de voluntariat pentru copiii singuri în spital. Și exact când începea pandemia, făceam unul din proiectele la care ținem foarte mult. Era un centru de recuperare, care nu înseamnă neapărat recuperare fizică. Recuperarea unui copil care a trecut printr-o operație complicată sau printr-un transplant sau printr-un tratament complicat presupune, în primul rând, foarte multă îngrijire. Presupune să mănânce bine, să ia în greutate, să nu fie viroze, să nu fie infecții în preajma lui. Ori familiile despre care vorbim noi nu au posibilitatea să le ofere copilul așa ceva și ni se întâmpla ca, după ce făceam eforturi foarte mari, să-i ajutăm să se întoarcă acasă și să moară dintr-o răceală banală. Și asta făceam un centru potrivit pentru copii ca ei, moment în care a început pandemia, și am realizat că centrul nostru este perfect pentru a primi exact copiii care se întorceau din străinătate și aveau nevoie să rămână în carantină undeva, și am spus, copiii pe care i-am dus la operații pot perfect să stea în carantină la noi, dar am realizat că ei nu mai au ce să întoarcă. Că degeaba avem noi un loc perfect în București, când ei nu sunt în București și sunt în locuri în care, în lipsa zborurilor, nu mai au cum să vină acasă. Și aveam 5 familii în Milano cu copii operați pe cord și am zis, hai să vedem dacă găsim o posibilitate să fie aduși acasă. Ne-am dat seama că nu există niciuna și am zis, hai să închiriem noi un avion și să facem noi asta. Între timp, ei s-au întors cu zborul acela de repatriere pe care îl organiza statul român, dar a rămas un băiețel care era intubat și care nu avea cum să vină altfel. Și a fost primul zbor pe care l-am organizat noi pe 27 martie 2020. Extraordinar de greu, deci era genul ăla de lucru care spuneai, nu mai fac niciodată așa ceva, dar știam că de-abia aștept să mai fac o dată. Între timp am înțeles că nu doar faptul că nu mai erau zboruri de linie a făcut ca lucrurile să fie atât de complicate pentru copii, pentru că copiii atât de bolnavi nu pot zbura cu zboruri de linie. Este ca și cum ne-am gândit într-un moment în care am avea nevoie de ambulanță să mergem la autobuz. Deci cam asta, până la urmă, este, nu e Airbus, da. Este același lucru, la metrou, nu știu, ne-am gândit vreodată ce facem, chemăm ambulanța sau mergem să așteptăm metrou? Cred că toată lumea ar aștepta ambulanța, nu metrou. Și am știut foarte bine că avem o misiune nouă și anume să fim în stare să spunem da de fiecare dată când este nevoie de un zbor medical. Am ajuns la al 121-lea.
121 de zboruri.
Da. Nu știu câți copii, undeva peste 300-400, am hotărât să nu mai numărăm la un moment dat, pentru că nu e fair să numeri oameni. Zborurile le numărăm pentru că am văzut că părinții țin la asta și le place să știe că au fost în zborul ăla și în zborul ăla ne trimit, uite, ea este Maia din zborul 50, ea este David, este... Și știm unde am ajuns. Anul ăsta am făcut deja 37 de zboruri, pentru că acum deja se știe că facem asta, ne contactează spitalele, părinții. Acum pregătim 2 zboruri foarte grele. Foarte grele pentru că sunt copii foarte gravi pe care probabil că o să-i transportăm pe plămâni artificial și să ții un copil pe plămâni artificial e greu și pe pământ, în aer este și mai greu.
Timpul nostru este scurt astăzi. Am ajuns pe final. Eu ascult ceea ce faceți dumneavoastră. Cei care ne urmăresc, de asemenea. Aș vrea să întreb, ce am putea face noi în așa fel încât să putem, nu știu, ajuta cumva în felul acesta Asociația Blondii să ajungă la cât mai multe zboruri? Ce ar putea face cineva care ne urmărește? Am înțeles, voluntari, aveți nevoie de voluntari. Ce altceva mai putem face?
Cred că, în primul rând, să facă. Deci, în primul rând, dincolo de ce facem, în primul rând este hai să facem. Hai să intrăm în starea în care să înțelegem că este nu este datorie, dar este normalul, este normalitatea. Ce ne dorim noi, cu siguranță, este să fim de fiecare dată în stare, chiar și financiar, să spunem da, și atunci încercăm să ca lucrurile astea să se știe cât mai mult, în primul rând, și nu exagerez, în primul rând, ca nu cumva cineva vreodată să aibă nevoie de un zbor și să creadă că nu se poate, dar și pentru că dacă îl întreabă cineva pe copilul meu, care și el a intrat în viața mea, la fel, tot abandonat și tot cu aceeași malformație ca și Blondie, doar că el este bine. Dacă îl întreabă cineva pe el ce face mama ta, spune, face bani, caută bani. Deci de când mă trezesc, asta este ocupația mea. De la cine mai găsesc bani astăzi? Un zbor a ajuns la peste 30.000 de euro, unu. Da, poate să ieși 40 și 50.000. Și noi de fiecare dată întâi spunem da și după aceea vedem cum o rezolvăm. Iar dacă vrea să, deci concret acum, chiar îmi doresc să invit pe toată lumea până pe 30 iunie la Teatrul Național București. Dacă nu sunt în București, pot să facă același gest simbolic oriunde sunt. Dar noi la Teatrul Național am creat o expoziție cu imaginile copilor din zbor și o perfuzie lungă de un kilometru. Este acolo, chiar are un kilometru, ne-am gândit să o și omologăm ca cea mai lungă perfuzie din lume, nu cred că există una mai lungă, și pe care ne-am propus să o umplem cu roz, pentru că dacă cineva nu știe, dacă cineva se uită în momentul ăsta la degetele lui și sunt roz, să știe că nu este un datum pentru mulți copii, ăsta este un drum foarte lung, copiii bolnavi sunt albaștri, sunt galbeni, sunt palizi, dar nu sunt roz. Iar în momentul în care sunt operați, în câteva minute devin roz. Deci în câteva minute se schimbă culoarea pielii în roz. Și e efectiv un miracol, așa. Și noi am obișnuit să spunem de fiecare dată când zburăm, o să ne întoarcem roz. O să vedeți că ne întoarcem roz. Așa că noi umplem perfuzia asta cu roz și invităm pe toată lumea să vină să o facă, să ia o seringă de roz și să vadă cum se duce binele de acolo. Pentru că am ales să fie lungă, să aibă un kilometru, tocmai pentru a fi suficient de grea încât să ne arate cum se face binele. Poți să lași cuiva în sarcină să o facă toată, umple-o toată cu roz, dacă poți, și poate nu va putea niciodată, sau putem să fim mulți și să facem fiecare câte un pic și la final să înțelegem că s-a putut. O să facem una și mai lungă, că uite, un kilometru l-am umplut. Deci putem.
Aș vrea să vă mulțumesc frumos pentru experiența împărtășită astăzi aici, pentru eforturile pe care dumneavoastră le faceți. Aș adăuga următorul lucru pentru cei ce urmăresc emisiunea de față. Dacă nu puteți face ceva, nu puteți veni ca voluntar, sunteți departe, puteți să vă rugați pentru toate eforturile pe care Asociația Blondii le face, în special pentru copiii abandonați în spitale. Ca un ultim gând pe care aș vrea să-l spun, am apreciat foarte mult ideea pe care dumneavoastră ați spus-o cândva, urmărindu-vă într-o prezentare. Da, a murit, dar a murit având o șansă. Mi-a plăcut asta. Sunt copii care mor fără să aibă nicio șansă. Dumneavoastră le oferiți șanse. Ăsta este lucrul cel mai frumos. Vă doresc succes, putere, sănătate în toate acțiunile pe care le faceți. Și de asemenea vă mulțumesc frumos pentru că ați fost împreună cu noi în această ocazie.
Mulțumesc!
Mă îndrept către dumneavoastră și vă doresc ca tot binele pe care îl puteți face, iubirea pe care o puteți împărtăși cu alții, să o faceți într-un mod deschis, cu toată dragostea și cu toată bucuria. Până data viitoare, la revedere!